Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sorin Faur și Alina Dimitriu vă invităm să parcurgeți alături de noi una dintre cele mai plăcute săptămâni de lucru din an. Săptămână ideală pentru că nu durează în fond decât două zile. Cu acest statut aproape parlamentar, ne și grăbim să trecem la treabă. Sorin a redactat și vă va prezenta în continuare primele știri ale zilei.
Parchetul Curții Supremele Justiție a declanșat verificări privind constituirea la Odorheiu Secuiesc a Consiliului Național al Maghiarilor, instituția al cărui obiectiv este autonomia teritorială și culturală a maghiarilor din România, anunță un comunicat al instituției amintite. Aspectele discutate cu ocazia întâlnirii reprezentanților cetățenilor de naționalitate maghiară, ce au avut loc la 26 aprilie la Odorheiu Secuiesc, și relevate în declarațiile participanților, formează obiectul unor verificări, se mai spune în comunicat. Premierul belgian Guy Verhofstadt a declarat că reuniunea la vârf quadripartită pe probleme de apărare, programată pentru astăzi la Bruxelles, nu este îndreptată împotriva Alianței Nord-Atlantice sau a Statelor Unite. Summitul liderilor Franței, Germaniei, Belgiei și Luxemburgului, state care s-au opus intervenției militare în Irak, a fost criticate de țări precum Marea Britanie, Italia și Olanda, care au susținut operațiunea militară condusă de americani împotriva regimului lui Saddam Hussein. Pe de altă parte, coordonatorul pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că reuniunea de astăzi ar trebui să se concentreze asupra îmbunătățirii capacităților militare ale vechiului continent. Solana și-a exprimat speranța că summitul din capitala Belgiei va împinge înainte planurile privind cooperarea paneuropeană în domeniul apărării. Președinții din 6 state post-sovietice, membri în Consiliul Tratatului de Securitate Colectivă, au înființat o comandă militară comună pentru o forță regională de reacție rapidă. Statele membre ale Tratatului de Securitate Colectivă, TSC, sunt Rusia, Belarus, Tajikistan, Kazahstan, Kyrgyzstan și America și Armenia. Vorbind la summitul Tratatului de Securitate Colectivă, ținut lângă capitala tajică Dushanbe, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că principalul scop al Consiliului este de a asigura securitatea și integritatea teritorială a țărilor membre. Comanda militară comună, a mai spus Putin, va ajuta țărilor membre să coopereze mai eficient. Reuniunea l-a numit ca secretar general al organizației pe Nicolae Bordiuha, fost șef al Consiliului de Securitate al Rusiei. Siria și Rusia au declarat că trebuie intensificate eforturile pentru a termina ceea ce le-au definit drept ocupația străină a Irakului și pentru asigurarea securității și integrității teritoriale a acestei țări. Apelul a fost lansat în timpul convorbirilor de la Damasc dintre ministrul sirian de externe și adjunctul șefului diplomației ruse Alexandru Sultanov. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, anunța sâmbătă că trupele americane vor rămâne în Irak până când această țară va deveni stabilă și se va afla sub controlul unui guvern democratic. La 20 aprilie, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, Richard Lugar, a spus că ar putea fi nevoie de până la 5 ani pentru a se crea o democrație funcțională în Irak. Secretarul de stat american Colin Powell a făcut cunoscut că autoritățile comuniste ale Coreei de Nord au oferit un plan referitor la armele atomice și programul nuclear al Senianului. Powell a declarat reporterilor că planul a fost înaintat în timpul convorbirilor tripartite care au avut loc la Beijing săptămâna trecută. Secretarul de stat american nu a dat detalii despre propunerea nord-coreană, ceva mai devreme însă o oficialitate chineză care a dorit să rămână anonima a declarat reporterilor la Beijing că Senianul a oferit să-și oprească programul nuclear dacă Washingtonul renunță la ceea ce nord-coreenii definesc drept atitudinea sa ostilă.
Vreme splendidă, numai bună pentru a ajunge și astăzi în parcuri. Maxima zilei este de 22 de grade la Timișoara. Nici Bucureștiul nu se lasă mai prejos, cu 21 de grade, în vreme ce litoralul se pregătește de oaspeți cu 18 grade și ceva nori. Presiunea atmosferică este în ușoară creștere. După cum v-ați obișnuit în ultimele zile, după amiață sunt posibile ploi scurte, deci pentru orice eventualitate, nu uitați acasă umbrelele. Parchetul Curții Supreme de Justiție verifică la cererea premierului Adrian Năstase recenta constituire a Consiliului Național al Maghiarilor, care are ca obiectiv obținerea autonomiei maghiarilor din România. Primul ministru a avut în vedere aspecte referitoare la statutul și obiectivul declarat al Consiliului, acela de a obține autonomie teritorială și culturală a maghiarilor din România, se spune într-un comunicat al Guvernului. Consiliul Național al Maghiarilor din Ardeal s-a înființat la sfârșitul săptămânii. Comitetul de inițiativă, constituit la Odorheiul Secuiesc, va face demersuri pentru a legitima solicitările de autonomie teritorială și culturală ale Consiliului Național al Maghiarilor prin organizarea de dezbateri publice. Cu mai multe detalii, colegul meu Petru Ionescu.
Luptele dintre diferitele curente și personalități din cadrul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu sunt deloc de dată recentă, conducerea Uniunii fiind în dese rânduri acuzată de așa numiții radicali, reformatori, adepții pastorului Laszlo Tökös, că nu reprezintă cum ar trebui interesele etnicilor maghiari din România. Cele petrecute la forumul de la Odorheiul Secuiesc, spun analiștii, respectiv înființarea Consiliului Național al Maghiarilor din Ardeal, al cărui scop este obținerea autonomiei teritoriale și culturale, arată că politica promovată de UDMR este departe de a fi susținută de toți etnicii maghiari. Analiștii consideră că luptele între diferitele curente și arii din UDMR se accentuează din cauza faptului că ne aflăm într-un an preelectoral, când se încearcă atât reorientarea unei părți a electoratului etnic maghiar de către Aripa Tökös, pe de o parte, cât și menținerea acestuia compact de către UDMR. Analistul Cristian Turbulescu, cu care am stat de vorbă pe această temă, susține că declarațiile și inițiativele etnicilor maghiari din România sunt determinate electoral în primul rând. Cristian Turbulescu.
Cred că UDMR-ul este pus în fața unei alegeri foarte importante legate de potențialul său electoral. UDMR-ul este obligat să găsească o formulă pentru a-și păstra minimum de voturi necesare accesului în Parlament. Și cum alegerile locale sunt un moment esențial, un moment în care forțe maghiare încearcă să se concentreze mai bine, în momentul în care de fapt se rezolvă raporturile în diferitele aripi ale Uniunii Democratice Maghiarilor din România. Cred că aceste declarații privitoare la autonomie trebuie privite doar ca declarații cu caracter electoral și nu ca intenții politice efective.
Pe de altă parte, fostul candidat la președinția UDMR, avocatul Kincses Ehlert, vorbește despre faptul că autoguvernarea etnicilor unguri, ale cărei baze ar fi fost puse la forumul de la Odorheiul Secuiesc, din România, ar rezolva problemele comunității maghiare. Faptul că primul ministru român Adrian Năstase a reacționat prompt, solicitându-i procurorului general Tănase Joița să cerceteze chestiunea constituirii Consiliului Național al Maghiarilor, este calificat analistul politic Cristian Purbulescu tot ca o reacție de natură electorală. Purbulescu crede că declarațiile etnicilor maghiari de la Odorheiul Secuiesc ar putea potența extremismul românesc în dauna intereselor electorale ale PSD în zonă, fapt ce nu putea lăsa indiferent actualul partid de guvernământ. Cristian Purbulescu.
Un asemenea tip de proiect politic nu face altceva decât să crească potențialul extremismului naționalist românesc. În condițiile acestea, sigur că PSD-ul trebuie să găsească soluții de temporizare și cred că inițiativa care prim-ministru a avut-o trebuie interpretată din acest punct de vedere. Nici PSD-ul nu poate privi tot din motive electorale absolut senin ceea ce au declarat un lider maghiar. Electoratul transilvanean, mă refer la electorul de origine etnică română, este foarte sensibil la problemele autonomiste. Iată de ce PSD-ul și guvernul au și abandonat pentru moment problema regionalizării, problemă care de asemenea îngrijora într-o adecare măsură transilvanean.
Surse din cadrul PSD susțin că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire între liderii Partidului Social Democrat și cei UDMR, unde se vor analiza evenimentele petrecute la sfârșitul săptămânii trecute. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Statele din centrul Europei, divizate de evenimentele tragice ale secolului 20, așteaptă cu nerăbdare extinderea spre est a Uniunii Europene pentru a desfința hotarele și punctele de vamă artificiale și a începe o nouă existență unită. Despre un asemenea exemplu, cu mai multe detalii, Rodi Gadinulescu.
Orașele Görlitz, de partea vestică, și Zgorojeleț, de partea răsăriteană a râului Neisse, au fost timp de peste 800 de ani una și aceeași localitate, scindată însă în mod samavolnic de Stalin după cel de-al doilea război mondial. Acum cele două părți, cea germană și cea poloneză, așteaptă cu înfrigurare alăturarea Poloniei la Uniunea Europeană pentru a putea dezafecta obstacolele palpabile, dar și cele din mințile oamenilor care au stat în calea unei colaborări rodnice și eficace. Extinderea europeană este unica noastră șansă de supraviețuire, a declarat primarul din Görlitz, Ulf Grossmann, iar omologul său din Zgorjeleț, Miroslav Fiodorovici, avertizează că dacă cele două părți nu inițiază o colaborare strânsă, citez, vom dispărea de pe fața pământului aici, în mijlocul Europei. De-a lungul aceleiași frontiere și numeroase alte orașe au avut de suferit aceeași soartă. Întreaga regiune sileziană a fost atribuită Poloniei, în schimbul regiunilor răsăritene ale acestei țări, alipite Uniunii Sovietice. La granița dintre Italia și Slovenia se situează orașul Goriția sau Gorița, depinzând dacă ești italian sau sloven, oraș divizat din 1974 încoace cu un gard care taie chiar grădini particulare și permite locuitorilor celor două părți să se întâlnească doar la punctele de frontieră. Dezafectarea Imperiului Austro-Ungar în 1918 s-a produs cu mai mult respect față de geografie și istorie decât a făcut-o Tratatul de Pace de la Paris, care a urmat celui de-al doilea război mondial. Numeroase orașe sunt în continuare divizate, pur și simplu tăiate în două, între care Český Těšín și Cieșin de la frontiera ceho-poloneză, Komárno și Komárom de pe Dunăre între Slovacia și Ungaria și de asemenea Gmünd și České Velenice de la granița austro-cehă. Valga și Valka de la frontiera dintre Estonia și Lituania, odinioară un oraș, apoi divizat în două din 1920 încoace, și-a pus mari speranțe în alăturarea celor două state baltice la Uniunea Europeană anul viitor. De la prăbușirea comunismului, viața s-a ameliorat ceva în orașele divizate, mai ales în cele care erau tăiate în două prin așa numita cortină de fier. Dar controlele de frontieră între părțile scindate rămân un proces lung și obositor, dat fiindcă este aproape imposibil de a-ți muta casa peste graniță. Görlitz, care în prezent are o populație de 63.000, s-a văzut confruntat cu un exod masiv după reunificarea Germaniei în 1990. Acum multe apartamente sunt încă goale, majoritatea fiind situate în clădiri frumoase din secolul al XVI-lea, restaurate în speranța că noi locuitori se vor muta în curând în acest oraș. De cealaltă parte a gardului se află Zgorjeleț, cu 35.000 de locuitori și cu o imensă lipsă de locuințe pentru aceștia. Primarul Grossmann consideră că una dintre soluții ar putea fi închirierea apartamentelor la polonezii din Zgorjeleț, dar legislația germană nu permite ca locuitorii de pe celălalt mal al râului Neisse să vină și să trăiască aici fără permisiune de lucru. Dar toate aceste probleme se vor rezolva de îndată ce Polonia va deveni membră a Uniunii Europene, a adăugat primarul Grossmann.
În Rusia s-a pronunțat de curând sentința în procesul intentat scriitorului Eduard Limonov, acuzat de pregătirea unei rebeliuni armate îndreptate împotriva ordinii de stat și de ținere de arme. Corespondentul nostru din Berlin, William Totok, vă va prezenta în minutele următoare un portret al lui Limonov și va încerca să descifreze în același timp semnificația condamnării acestui autor controversat.
Eduard Limonov a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Pentru gravitatea acuzațiilor formulate de către procuratură în cursul procesului, verdictul pare destul de blând. Întrebarea care se poate pune este dacă Limonov fusese condamnat pentru a tatua numai un exemplu sau dacă el într-adevăr a reprezentat un grav pericol social care ar fi reușit să bulverseze societatea rusă. Limonov a fost și este o figură excentrică, atât ca politician cât și ca scriitor. Deja în perioada sovietică, Limonov devenise ținta autorităților care îl urmăreau ca dizident politic. Limonov s-a născut în anul 1943 în orașul Dzerzhinsk. La vârsta de 18 ani a jefuit un magazin din Harkov, unde se mutase între timp și a început să scrie poezii. Spre sfârșitul anilor 60 s-a mutat la Moscova, unde s-a apropiat de cercurile unor artiști nonconformiști. În samizdat, adică ilegal, publicase mai multe volume de poezii, iar în 1974 este obligat să plece din URSS. După o scurtă ședere la Viena și Roma, s-a stabilit la New York. La începutul anilor 80, se întoarce în Europa, la Paris, obținând cetățenia franceză. În Franța se apropie de extrema dreaptă, sprijinind Frontul Național al lui Le Pen. Până la stabilirea acestor contacte, Limonov nu avea un program politic alternativ. Era mai degrabă un contestatar anarhic, o figură boemă și un creator de texte literare cu tentă experimentală, dar eterogene din punctul de vedere al scriturii. Tocmai nihilismul său contestatar și teribilismul artistic l-au împins repede spre un extremism belicos. Astfel, contestarea devenise un scop în sine, o provocare irațională și permanentă, fără drept de apel. După dispariția Uniunii Sovietice, s-a întors în Rusia. Aici a publicat numeroase cărți scrise în stil fascist și național-patriotic, impregnate de o ură irațională împotriva culturii americane și vest-europene. La început s-a înscris în partidul așa zis liberal-democrat al lui Jirinovski, dar ce Jirinovski respingea ideea exaltată a lui Limonov privind organizarea unei noi revoluții, scriitorul s-a hotărât să adere la una din mișcările fasciste post-sovietice. După ce s-a certat și cu fasciștii, a decis să creeze un partid propriu. Astfel, în 1993, Limonov a înființat așa numitul Front Național Bolșevic, transformat ulterior în Partidul Național Bolșevic. Pseudo-filozoful Alexander Dugin a devenit unul dintre teoreticienii partidului. Ca sursă de inspirație pentru scrierile sale eurofasciste, Dugin îi indică pe italianul pro-musolinian ultraconservator Iulius Evola, pe liderul legionarilor român Cornelius Zelea Codreanu, pe Mircea Eliade, pe exilatul poet minor român Jean Pârvulescu și alții. Limonov a devenit mai târziu editorul revistei Limonca, Grenada. Aceasta s-a transformat rapid în organul cel mai popular al extremiștilor naționali din Rusia. În cele din urmă, revista a fost interzisă din cauza răspândirii unor mesaje xenofobe și violent antisemite. În anul 2001, Limonov a fost arestat. În detenție a scris mai multe cărți, între care și romanul Cartea Apei, devenit un bestseller distins anul trecut cu premiul Andrei Bellui. Succesul se explică prin faptul că autorul se află la pușcărie, iar în Rusia martirizarea unui scriitor declanșează în mod tradițional valuri de simpatie. Tribunalul care l-a condamnat nu a reușit să convingă opinia publică asupra pericolului real pe care l-ar constitui. Probe pentru acuzația de deținere ilegală de armament nu au existat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Cazurile sindromului respirator acut sever SARS sunt în scădere în Canada, Singapore, Hong Kong și Vietnam, dar continuă să se mulțească în China, unde boala a apărut prima oară anul trecut. SARS se soldează cu moartea circa 6% dintre cei infectați și nu există deocamdată remediu specific. Un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că ar putea fi necesari ani de zile pentru dezvoltarea unui vaccin anti-SARS. Cu mai multe detalii, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Afecțiunea respiratorie SARS se dovedește a fi un inamic extrem de periculos, iar consecințele acestei epidemii depășesc cu mult un fenomen pur medical. Dimensiunile crizei sunt descrise pe larg într-un articol apărut în revista americană Newsweek. La Beijing, se arată în articol, ministrul sănătății și primarul orașului au fost concediați, 3 spitale au fost închise și 4.000 de persoane confirmate sau suspectate a avea SARS sunt obligate să rămână la domiciliu sau în spitale. O alarmă falsă la aeroportul internațional din San Francisco a produs o adevărată stare de panică după ce un bărbat de 50 de ani, suspectat de sindromul respirator acut, a fost evacuat dintr-un avion. Și așa mai departe. Un sondaj de opinie realizat de Institutul Gallup arată că 43% dintre americani sunt îngrijorați că ar putea contracta maladia, cifra înregistrând o creștere cu o treime într-o singură săptămână. La sfârșitul săptămânii trecute, fusese semnalate 4.800 de cazuri de SARS în 27 de țări, rezultând în 293 de decese, firește un număr relativ mic la scara amenințărilor globale. Zborurile se răspândesc acum la fel de rapid ca și epidemia în sine, dar incontestabil, minusculul virus este foarte periculos din cauza rapidității cu care se răspândește și potențialului său ucigaș. În Statele Unite sunt până în prezent mai puțin de 300 de cazuri și niciun deces, dar întrebările fără răspuns rămân încă. Poate epidemia continua să se întindă în aceleași ritmuri, de ce nu au fost semnalate chiar și mai multe cazuri, cât de îngrijorați trebuie să fim. Încercarea de a deșifra misterul SARS începe cu plămânii victimelor, ca de exemplu Dr. Henry Liquen Chan, de 34 de ani, care a fost infectat în spitalul în care lucrează. Totul a început cu febră mare și tuse. În ziua a 10-a, analizele efectuate au dat iveală lichid în plămâni. Acum, la 6 săptămâni de la declanșare, Chan a slăbit circa 10 kg, dar este vindecat. Tratamentul a constat într-o combinație de medicamente, steroizi, antibiotice și ribavirin, folosit în afecțiunile virale. Așa cum Dr. Chan a reușit să se vindece, tot așa cu multă voință și determinare, și oamenii de știință încearcă să câștige bătălia cu virusul. Primul genom al acestuia a fost identificat de cercetători canadieni în circa o săptămână. De atunci, peste 10 secvențe ale virusului au fost decodificate de laboratoare din Singapore, Liverpool, Marea Britanie și alte localități și au fost făcute publice de Organizația Mondială a Sănătății. Dificultatea cazurilor constă și în faptul că ori de câte ori se multiplică, virusul suferă ușoare modificări. Întrebarea este în ce măsură aceste mutații afectează gravitatea bolii. Până acum, cei mai mulți bolnavi s-au vindecat, dar circa 60% și-au pierdut viața. Cercetătorii doresc să afle de ce anume s-au produs decesele. Explicația pare a fi în mutațiile despre care am vorbit puțin mai devreme, dar mai sunt și alți factori, ca de exemplu cantitatea de virus din corp sau caracteristicile sistemului imunitar. În plus, ar putea exista mai multe varietăți de SARS. Pentru identificare, deocamdată medicii se bazează pe simptome, dacă pacientul a călătorit sau nu în zona afectate, sau dacă a fost în contact cu bolnavi. Apoi sunt efectuate teste. Teama derivă din faptul că nu știm cu precizie cum se răspândește virusul. Este clar că se transmite de la o persoană la alta, prin strănuți sau tuse. Experții vorbesc însă că mai există și alte forme de răspândire. Tratamentul este un alt mister. Boala este cauzată de un virus și nu de o bacterie și, în consecință, antibioticile nu sunt eficace. Medici din Hong Kong utilizează ribavirin în combinație cu steroizi, dar doctori americani susțin că medicamentul nu are efect asupra virusului SARS în laborator. Este posibil că, în acest caz, să fie nevoie de un nou medicament antiviral și, în acest sens, firmele specializate își pun la bătaie cele mai sofisticate resurse. Ministerul American al Sănătății încearcă să încurajeze dezvoltarea unui vaccin. Dar cu fiecare pas înainte se adâncesc și misterele. Virusul evidențiat inițial, susține medicul canadian Frank Plummer, a fost găsit în doar 40% dintre cazuri, dar asta s-ar putea datora unui sistem încă deficitar de testare. Pe de altă parte, din Hong Kong se relatează despre cazuri în care virusul a fost detectat, dar lipsesc simptomele. Fapt este însă că pe mai toate meridianele, dar în special în Asia, SARS lasă urme adânci nu numai în spitale, dar și pe plan economic și social. Se apreciază că creșterile economice anticipate în regiune, după criza financiară recentă, ar putea fi încetinite cu cel puțin 0,5% dacă epidemia nu este stopată curând. Și deocamdată, în ciuda eforturilor, SARS continuă să înainteze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Papa Ioan Paul al II-lea a sanctificat duminică un călugăr despre care se spune că a împiedicat o invazie musulmană în Europa în secolul al XVII-lea. Care este însă legătura între noul sfânt și un capucino italiano, aflăm de la Rodica Dinulescu.
La peste 300 de ani după moarte, Marco Daviano a atins ultima treaptă înainte de a deveni sfânt, după ce Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut munca miraculoasă a călugărului, inclusiv vindecarea unei călugărițe căzută la pat timp de 13 ani. potrivit cărților de istorie, în 1683, armata Imperiului Otoman își croise drum spre Viena, iar călugărul Daviano a fost trimis de suveranul pontif de atunci să reunească trupele creștine împotriva turcilor cotropitori, îndemnându-i spre victorie. Când hoardele turcești au fost respinse și s-au retras, legenda povestește că ei au lăsat în urmă numeroși saci cu cafea, pe care însă creștinii, găsind-o prea amară, au îndulcit-o cu miere și lapte. Băutura a fost numită cappuccino, după ordinul monahal al capucinilor, din care făcea parte Marco Daviano, și este savurată și astăzi de milioane de oameni pe întrecuprinsul globului. Papa Ioan Paul al II-lea l-a beatificat duminică pe călugărul Daviano alături de alți 5 italieni. Ei ne-au arătat un drum de urmat, fiind mereu convinși și siguri de ajutorul lui Dumnezeu, a declarat papa miilor de credincioși adunați în piața Sfântul Petru sub un cer înnorat. Suveranul pontif, în vârstă de 82 de ani, a beatificat până acum, în mod oficial, 1310 persoane, mai mult decât toți predecesorii săi din ultimele 4 secole împreună.
Domnilor și domnilor, fie subiectul cât de crunt, faptul divers ales și astăzi de Neculae Constantin Munteanu se lasă cu zâmbet.
Românii își respectă trecutul. Cel mai ades se vede la vot când pe taberele electorale sunt și răposații pentru care se face parastasul de 7 ani. Unii trebuie să ceară intervenția autorităților pentru a scoate din spațiu răposații. Un administrator de bloc din Târgu Mureș a trecut în notele de plată timp de 5 ani 3 colocatari care erau de multă vreme la locul verdeață. A putut să facă pentru că întreținerea o plăteau rude din cele 4 țări și acestea nu s-au sinchisit să afle dacă în apartamente mai trăiesc bunicii sau mătușile. A câștigat mai mult din relația cu răposații decât din cea cu vii care l-au dat în cele din urmă în judecată. Unii a dat scapă de plata taxelor în numele răposaților. Trebuie să facă nenumărate cozi pentru a lămuri funcționare plictisiți că unchiul nu mai trebuie să plătească impozitul pe casă pentru că a murit și casa a fost vândută. Mai mult chiar, Dumitru Viziteu din Iași trebuie să scoată din pământ din iarbă verde 3 milioane de lei, adică de acolo de unde se află de un an. Tribunalul l-a condamnat la 6 luni de la moarte să plătească despăgubiri pentru căldură. Însă, pentru nimeni, zica la morții cu morții, vii cu vii, nu e mai inutilă decât pentru compania de electricitate care încasează banii mai nou pe aceeași chitanță și pentru radio și televiziune. S-a decis ca abonamente să plătească toți deținătorii de contracte de electricitate. Să știe și ei că informația, care e garantată prin Constituție, costă. E drept, prea multe informații nu capeți de la posturile de stat, unde bugetul se confundă cu banii de sponsorizări și fluviile de publicitate. Poți afla ce costume și-au mai luat demnitare, pe unde se mai plimbă. Poți să te plimbi și tu cu ei, ferește, stând în fotoliu în fața televizorului. Ei bine, conform ordonanței de urgență, s-a decis ca tot românul să plătească o taxă, acolo nici prea mare, nici foarte, foarte. Dar nu asta ar trebui să ne scoarle din morți, ci faptul că în versiunea deja aplicată, taxa TV și radio trebuie să plătească și deținătorii de cavouri. Ce? Acolo nu e curentul tras? Și-a pus unii geamuri de termopan la cavou? Nu pot să-și pună și antenă? Pe lângă particulare din cimitire, ar mai fi trebuit să plătească și bisericile și casele de rugăciuni și clinicile și secțiile de urgență. Normal, dacă scot bani din buzunare și nevăzătorii sau surzi. După ce s-a făcut puțin tapaz, s-a decis că în cimitir să nu se plătească taxele pe informații. Oricum erau inutile. Au rămas însă ceilalți pe lista de plătitori. Așa că să se uite la televizor și să se minuneze. Ce, premierul apare la televizor chiar degeaba?
Și domnilor, colegul meu, Sorin Faur, va reveni la microfonul Europei Libere cu știri bune și nebune în cadrul buletinelor de știri de la orele 7, 8, 9 și 10. a văzut, noi vă așteptăm mâine dimineață la ora 6, în a doua zi și ultima zi de lucru a acestei săptămâni. Cât de bine sună! Iar dumneavoastră mai aveți o zi timp să vă hotărâți ce faceți la sfârșitul acestei săptămâni, de această dată un weekend de joi, vineri, sâmbătă, duminică, 4 zile. Până mâine dimineață însă, Alina Dimitriu vă dorește din toată inima toate bune!